koje kuda. Koje kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Koje kuda?
Koje kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Koje kuda?
Koje kuda?
Koje kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Koje kuda?
Stotinak kilometara od Beograda, u neposrednoj blizini grada Topole, na samom vrhu stenovitog brda Oplenac, sagrađen je mauzolej dinastije Karađorđevića. Kameniti krš ovog uzvišenja bio je prošaran krivim stablima jedne vrste hrasta, koja su upravo zbog prirodno nepravilnog račvastog oblika meštani vešto koristili za oplen, odnosno drvene delove na seljačkim kolima. Tako je uzvišenje i dobilo ime Oplenac. Ako ćemo o nazivima, stari naziv Topole bio je Kamenica, po rečici koja protiče uz sam obod današnjeg grada. Današnji naziv Topola se prvi put pominje u zvaničnim popisnim dokumentima austrijskih kartografa sa početka 18. veka. Predanje kaže da je na samoj raskrsnici pomenutih puteva, gde su se sastajali i konačili mnogobrojni trgovački putnici, izniklo i razgranalo se veliko drvo topole, čiji je hlad pružao idealno odmorište. Ubrzo je odredišna tačka kod Topole prerasla i u naziv čitave varošice.
Vođa srpske revolucije 1804. godine Karađorđe Petrović rođen je u selu blizu Topole, a i nastanio se uoči ustanka u neposrednoj blizini varoši u zaseoku Krćevac. Postavši veliki vožd, Karađorđe je od Topole napravio svoju prestonicu i centar državnog života oslobođene Srbije.
Baš Karađorđe je na Oplencu podigao vinograde, a njegov sin, knez Aleksandar, ih je sa posebnom pažnjom obnovio, kao i voćnjake na istočnim padinama Oplenca, podigavši sebi prostranu kuću i vinski podrum.
Kralj Petar I. Karađorđević zatim je počeo zidanje crkve mauzoleja i čitavog istorijsko-memorijalnog kompleksa koji će potom postati zadužbina Karađorđevića na Oplencu.
On se u potpunosti posvetio dugo nošenoj zamisli i ispunjenju amaneta svojih roditelja da se u Topoli izgradi veliki hram u kome bi se sahranjivali svi Karađorđevići. Nadvišeni brežuljak Oplenca bio je kao stvoren za ostvarivanje životnog sna.
Danas kompleks obuhvata, pored crkve Svetog Đorđa, mauzoleja srpske kraljevske porodice i kraljeve vinograde, muzej Vinogradareva kuća, kuću kralja Petra, kraljevu vilu, kraljičinu vilu, Karađorđevu crkvu, spomenik Karađorđu i hotel.
Slušat ćete koje kuda priču o zadužbini na Oplencu, koju nam je ispričao sadašnji upravnik kompleksa Dragan Reljić. Priču, kao i uvek, zabeležile
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Imate divan park, naravno svi koji su bili znaju da je sve ovde divno, ali evo, nalazimo se pored Petrove kuće, tu je smeštena upravna služba zadužbine i o toj kući postoji jako lepa priča, ali možda da krenemo od početka, pa za one koji ne znaju, da predstavimo načelno ovu zadužbinu, od čega se sve sastoji.
Pa, zadužbina kralja Petra je formirana kao samostalna pravna ustanova. Nju je formirao kralj Petar svojom ostavinskom raspravom, zapravo svojim testamentom 1915. godine, kada je polazio u rat protiv Austrijanaca, odnosno kada je bio primoran da napusti Oplenac. On je bio poslednji pripadnik, da kažem, oružanih snaga Srbije kao vrhovni komandant koji napustio ovo brdo upravo ispred Petrove kuće se oprostio sa Oplencom i posle se vratio kao pobednik. Svoju želju je svakako ostvario, to je bio san i njegovog oca kneza Aleksandra i Karađorđe, da svi Karađorđevići budu okupljeni i sahranjeni na jednom mestu. Sav svoj novac koji imao od apanaže i od drugih sredstava uložio je u stvaranje Oplenačke crkve i veoma širokogrudno je sve to upisao na imovinu zadužbine. Znači, zadužbina nije bila privatna imovina, već je od samog njenog osnivanja postala, da tako kažemo, jedna vrsta imovine srpskog naroda. Kralj Petar, nažalost, nije stigao da završi svoju ideju o završetku mauzoleja. Tu ideju je završio kralj Aleksandar, koji takođe, kada je tragično nastradao, kada je otvoren njegov testament, ponovo je potvrđeno da zadužbina nije privatna imovina, već da je posebna jedna celina, i 41. godine ona takođe nije ugašena kada je došlo do okupacije, sve do 47. samo je privremeno bio obustavljen njen rad. 47. godine konfiskacijom imovine Karađorđevića, lično po želji i po naređenju zapravo Edvarda Kardelja, zadužbina je ponovo izostavljena, jer nije bila privatna imovina Karađorđevića, nego je se o njoj trebalo primeniti zakon o agrarnoj reformi. Međutim, dogodio se jedan požar zemljišnjih knjiga i prilikom upisa zemljišnjih knjiga, na osnovu izjave dvojice lažnih svedoka, zadužbina je konfiskovana. Zapravo, ona je podržavljena, kako to pravnici tačno kažu. Tako se desilo i 90. godine se pokrenula inicijativa da se ponovo formira zadužbina i svakako na Skupština Srbije usvojila taj zahtev. Dokazano da su tu bile lažne izjave svedoka i mi od 94. godine pa do dana današnjeg vodimo tu borbu da dokažemo da je to bila laž i da ta imovina treba da se vrati zadužbini. Ono što je zapravo kralj Petar želeo jeste da tu zadužbinu formira kao samostalnu instituciju koja će se sama izdržavati od svojih prihoda. Znači, zadužbina je veoma kompleksna ustanova, ona nije samo, nema samo taj kulturno-istorijski aspekt, ona ima ekonomski svoj deo, znači to je bila i ekonomija, to su bile i konjušnice, i štale, i vinogradi, i voćnjaci, i šuma, i park. Znači, zadužbina se prostire na nekih 140 hektara, negde 60 hektara je činio vinograd i ostali deo je bio park i ekonomija. 2004. godine zadužbina je ponovo počela sa obnovom kraljevih vinograda, ponovo je delimično rekonstruisan kraljev podrum i počela je proizvodnja vina i možemo slobodno da se pohvalimo da imamo vina koje su pokupili ubedljivo najviše medalja na svim takmičenjima koji su organizovani u Srbiji i internacionalnog karaktera.
Kada bismo hteli da predstavimo građevine koje se ovde nalaze, rekli smo već crkva, ali tako, koja je ovde na Oplencu, Petrova kuća.
Zadužbina upravo je nekada posjedovala mnogo više objekata koji su mnogi urušeni, naročito u toku i posle Drugog svetskog rata. Ono što je najznačajniji svakako objekat jeste porodična crkva, mauzolej dinastije Karađorđevića, crkva Svetog Đorđa. Ona je napravljena po uzoru na francusku kraljevsku grobnicu, na kapucinsku crkvu, na mauzolej Gale Placidije iz Raveni iz Italije, i ona je zapravo ta centralna građevina oko koga su napravljeni svi drugi objekti. Sam položaj crkve koji je kralj Petar izabrao nije slučajno. Tu je se nekada nalazio šanac gde su prvi srpski artiljerci vežbali svoje gađanje i tu je se zapravo nalazio mali Karađorđev top, čuveni topa berdar ili glasnik, pomoću koga je on pozivao Srbe na značajnije bitke i pomoću pucnjeva je zapravo oglašavao šta je to hteo da kaže srpskom narodu. Pucnj se čuo preko 70 km vazdušnom linijom, znači skoro do Beograda. Danas svakako zbog urbanih sredina to ne bi bilo moguće, ali ono što je jako interesantno jeste da je kralj Petar duboko i tradicionalno bio povezan sa tog svog slavnog pretka Karađorđa, da je kada je došao na vlast naredio da se skine desna ručica sa tog topa i da se od te ručice napravi srpska kruna. To je jedinstven slučaj da se jedna kruna ne pravi od zlata nego od obične bronze. Na takav način kralj Petar iskazao svoju skromnost i simbolično se povezao sa vladavinom svog slavnog pretka. Takođe, na tom mestu, taj top se danas čuva u Karađorđevom konaku, a to mesto je to podignut mauzolej, i sam konkurs za izradu crkve trajao nekih 6 godina, nakon čega je na konkursu pobedio jedan, da tako kažem, još uvijek student Beogradskog univerziteta, to je bio Kosto Jovanović, koji jako mlad preminuo i za njega svet kasnije nije čuo. Inače, ovo je njegovo najznačajnije delo.
Sam htjela da pitam, je li ovo njegovo jedino? Nije jedino delo?
Nije jedino, ali najznačajnije. Znači, to je najznačajnije delo i to je, možemo slobodno da kažemo, najuspeliji spoj srpsko-bizantijskog stila koji je negde primenjen. Prvobitna ideja kralja Petra nije bila da samo crkva postane mauzolej Karađorđević, već da postane mauzolej svih palih srpskih ratnika i da se u enterijeru zlatom ispišu imena svih ljudi koji bi poginuli u narednim ratovima. Znači, crkva je podignuta u periodu od 1910. do 1912. godine i očekivali su ti oslobodilački ratovi za Južnu Srbiju, odnosno Makedoniju, Kosovo i Metohiju. Nažalost, vrlo brzo je otpočeo Prvi svjetski rat u kome je život izgubio svaki četvrti stanovnik Srbije i od toj ideje se moralo odustati.
Mnogi ne znaju da je to bila tako velika ideja, zaista da. Fenomenalna zamisao kraljeva koja nažalost nije ostvarena.
Nažalost nije ostvarena. Kralj Aleksandar je kasno nakon toga primijenio, znači sakupio najbolje ruske arhitekte među koje su predvodili Smirnov i Krasnov, to su bili Belogardejci koji su prebegli u Jugoslaviju, kraljevinu Jugoslaviju posle oktobarske revolucije i oni su sproveli jednu arheološku ekspediciju gde je sakupljeno mnoštvo fresaka i predložaka iz srpskih srednjevekovnih manastira po kojim je urađen ovaj velelepni mozaik u crkvi koji je jedna od najvećih površina na svetu. Pod mozaikom prostire se na 3570 kvadratnih metara, ima preko 60 miliona ručno popakovanih kockica, preko 15.000 nijansi boja. Sve što je žutom brojem prikazano jeste pravo, pozlata 17-karatna i 24-karatna, zavisnosti od toga da li se nalazi u kom delu crkve, da li je na oltaru i ikonostasu. I na neki način kralj Aleksandar je se odužio i podržao tu ideju svog oca kralja Petra I, tako što je pokupio sve pukovske zastave i te pukovske zastave je postavio na velike centralne kararske stubove. Te pukovske zastave koristila je srpska vojska prilikom proboja Somskog fronta i balkanskih ratova, svakako. Mnogo od tih zastava su srpski vojnici krili u svojim utrobama, tu bili su probušeni puščanim zrnima, nalazi, bili su i krvave. I one su se nalazile u crkvi do 45. godine, kada je jedan deo nestao, dok je drugi deo završio u vojnom muzeju. Crkva je toku rata i oštećenja. Crvena armija je uništila jednu nemačku, da tako kažemo, smatračnicu koja se nalazila na centralnom kupolu i to nije bio neki razlog za uništenjem, ali eto, to je se nažalost dogodilo. Kasnije tek su ti problemi sanirani negde 80-ih godina i da kažem, da završim tu inuciranju, mada bi nam o samoj crkvi trebao zaista ceo dan da svaki detalj prođemo.
Kad smo još kod crkve, taj prosto govor brojki je fascinantan, pa ste neke od brojki upravo naveli, ali ima tu još podataka i možda malčite kada govorimo o crkvi da kažemo koju reč je o kripti.
Pa i svakog, ja sam u ovome i kriptu računam, također u ovim brojkama se nalazi i kripta mauzolej koja spada jedno od najlepših mauzoleja na svijetu, eto koliko grobnica može da bude lepa. Ona je, dole se nalazi 39 grobnih mjesta, od kojih su danas, da tako kažemo, prazni svega 16 grobnih mjesta u gornjim.
Da li su sada svi Karađorđevići zaista u ovoj grobnici ili mauzoleju?
Da. Znači, svi Karađorđevići koji su preminuli, koji su se nalazili, da tako kažemo, u izbeglištu, sada se nalaze u kripti i u gornjem delu gde su dva počasna mesta, gde je Karađorđe i gde je kralj Petar. I to je jedno, da tako kažemo, porodično prokletstvo koje je pratilo Karađorđeviće, evo, skoro, znači, slobodno da kažemo, 200 godina od kada je došlo do sloma prvosrpskog ustanka i sam Karađorđe je bio izbeglica od kada je počeo, da tako kažemo, jedan, od kada je postao čovek koji je bio svestan svog porekla i uopšte dok je postao nacionalno svestan. I kralj Petar je bio također izbeglica, kasniji kralj Petar II. I 26. maja ove godine, tako da kažemo da je ta priča zaokružena i svi Karađorđići koji su nepravedno eto prognani iz zemlje, oni su se konačno su našli svoj mir pod svodovima Oplernačke crkve. Ova kuća ispred koje se nalazimo, koje ste vi upravo počeli da pričate, isto je arhitektonsko delo Koste Jovanovića. Ona je završena pre nego što je crkva urađena i ona je zapravo, tu je boravio kralj Petar. Vi ćete vidjeti, tu se nalaze tri sobe koje su sada pretvorene u izložbeni prostor i kralj Petar je živeo jako skromno. Znači, živeo u jedne tri male sobi, iako imao celu kuću na raspolaganju. Kao što vidite, kuća jeste lepa, ali nije nešto velelepna. On je bio veoma skroman čovjek i odatle je zapravo rukovodio kompletnom srpskom državom.
Kad govorimo o skromnosti, da podsjetimo da su ga ljudi, da su ga građani zvali Čikaper.
Pa postoje razne anegdote ovdje koji se danas čuvaju u Topoli, da, u sve cijelom srpskom narodu. On je najomiljeniji srpski vladar i možemo slobodno da kažemo da je za vrijeme vladavine kralja Petra Srbija doživjela najveći procvat u svim društvenim, kulturnim, istorijskim aspektima koje je mogla da doživi. I upravo je ova crkva i cijela zadužbina plod i oličenje kralja Petra, odnosno onog što je on bio.
Možda neko od tih anegdota, ako vam je trenutno na pameti?
Pa da, ima recimo prilikom otkupa zemlje, znači pošto je celokupna imovina Karađorđevića, Karađorđe, kneza Aleksandra, ovdje u Topoli, nakon ubista kneza Mihajla, rasprodata u bescenje, porodica Obrenović je to svakako učinili. Kada je došao ovdje u Topolu, kralj Petar je prvo došao u Karađorđev konak, u kuću svoga dede, i vidio je mnoge Topolce da imaju zabrinuti izraz lica. On je tada pitao čemu se radi. Jedan od Topolaca, meštana, mu je objasnio da se ljudi plaše jer će sada morati tu zemlju da vrati. Kralj onda od svoje apanaže veoma skupo, da slobodno tako kažemo, plaćao taj novac i tu zemlju. I povremeno je otkupljivao deo po deo te zemlje. Međutim, jedan...
De facto je svoj dedovinu, tako?
Da, on je faktički otkupljivao to što je zapravo njemu pripadalo, to što mu je oduzeto, ali eto, on opet nije želao da na takav način, ako imao pravo da to uradi drugačije, on to nije želao da napravi neku restituciju toga. I jedan meštanin je dugo nije želao da mu proda imanje. I nakon izvjesnog vremena on ga je pitao, pa dobro, zašto ti ne želiš da im prodaš imanje, kupio sam celokupno imanje kod tebe, treba mi za vinograde. I on je počeo da plače i rekao, kada mu je prodavao, kaže, ja nikada bolje komšiju od tebe neću imati. On je apsolutno bio u potpunosti u tradiciji pravog srpskog domaćina. Znači, samu zadužbinu je zapravo zamislio i ostvario kao jedno veliko domaćinstvo koje je trebalo da služi za ugled i za primjer. To nije trebalo da bude nešto što će da bude tako grandiozno, već je stvarno trebalo da se napravi, da se zna, pošto je kralj Petar ovdje napravio i vodovod, napravio je i hidrocentralu, znači Topola je također imala i struju, Topolcima je napravio i bolnicu koja je jedna od prvih bolnica u Topoli, koja je nažalost zbog neke političke ideologije više ne postoji, ona je rasformirana posle rata. I on je se zapravo ponašao veoma domaćinski prema cijeloj zadužbini, prema Topolcima, i zato su ga ljudi tako prisno doživljavali. I zato je zapravo on je bio ta neka ideja vodilja srpskog naroda tokom cijelog tog najkritičnijeg perioda Prvog svjetskog rata, gdje slobodno možemo da kažemo u srpskoj istoriji, to je srpska Ilijada i Odiseja. Znači, to je sve ono što je zapravo najsjajniji i najblistaviji srpski trenuci su upravo tada srpskog naroda, upravo su se tada desili.
Možemo danas reći da zadužbinu nije napravio da bi kraljevsku porodicu odvojio od naroda, da bi za sebe, za svoju porodicu napravio kraljevski zabran, nego da bi je približio narodu.
Ne, upravo, pa da, upravo to mi jeste. Znači, on je upravo to i napravio ovdje u centralnoj Šumadiji, odakle su njegovi preci i potekli, odakle su bili Karađorđeve vojvode, tu su bili Topolci koji zapravo sa Karađorđem i podigli prvi srpski ustanak. I zapravo slobodno možemo da kažemo da, gledajući cijelu Topolu, gledajući Karađorđev konak, gledajući han, nekadašnji han kneza Aleksandra, Sresku kuću, to je zapravo kompletna srpska istorija 19. i 20. veka. Znači, jedan nukleus iz koje se kasnije razvila moderna srpska država. Znači, Šumadija nije postojala kao neko zborno mesto do početka, pred početka prvog srpskog ustanka. I tada upravo ti doseljenici stare Hercegovine iz Raške, svi ti ljudi koji su i čije su porodice nekada živjeli na Kosovu i Metohiji, u staroj srednjovjekovnoj Srbiji, koji su imali tu svijest o državi, njihovi potomci su dolaskom u Šumadiju ovde, mešajući se sa svih struje, znači sa svih strana, od Makedonije, od Vardarskog, znači Pomorska ta struja, Hercegovačka struja, Osačka struja, odnosno Osačani iz Bosne, svi su se pomešali tu, ponovo se rodila ta ideja i ponovo je, tako kažemo, Srbija vaskrsla, stvorena je moderna srpska država i sve što je se događalo, događalo su upravo tu, u Topoli koje je srce, zaista srce Šumadije.
Da se vratimo na Petrovu kuću, počeli smo od tri sobe i, ja i kraljeve skromnosti.
Ja sam zapravo htjela da pitam da li je tačno to što smo mi pronašli od podataka, da je zapravo ova zgrada pravljena da bi u njoj stanovali i nadzirali radove arhitekte, idejni tvorci ili građevinski radnici koji tu ove rade, ali je na kraju se ispostavilo da je sam kralj Petar ovde boravio i nadgledao te radove, pa se zato i zove Petrova kuća.
Kao što je Karađorđe lično učestvovao u izgradnji svoje tvrđave, svog utvrđenja. Kralj Petar je takođe lično učestvovao u nadgledanju izgradnji svojeg porodičnog mauzoleja. On se ni po čemu nije odvajao od radnika, čak je često kada su oni ručali, zajedno ručao sa njima. Iako je bio kralj, iako je mogao da ima sve povlastice, on nije želao da se odvaja ni po čemu od svojih radnika i on je tu živeo u kući sa samo jednim pomoćnikom, Zečevićem, koji je bio jedan, tako da kažemo, prostodušan čovjek iz naroda, njegov vršnjak, u kome postoje razne anegdote koje je kralj Petar zapisao u svom dnevniku, jako ga je stalno nervirao zbog svog eto ponašanja, ili obično ulazio bez kucanja kod kralja u sobu, bacao mu novine, nije mu spremao lepo čaj, svađao se sa njim. On je zapravo njega posmatrao kao sebi ravnog i kralj Petar ga je ipak nije zaboravio. Prilikom dopisa na svom testamentu u zadnjem uglu je, zadnjem, znači, pasusu je zapisao i mom momku Zečeviću da se postavi 5000 dinara da ima čega pristojno da živi.
Thank you. našli se onog sata, kad si meni oko vrata, kad si meni oko vrata, bele ruke savila.
Ko je kuda?
Koje kuda od zadužbini Karađorđevića na Oplencu. Petrova kuća je autentično rekonstruisana kuća šumadijskog stila i predstavlja deo zadužbinskog kompleksa. I kroz ovaj prostor proveo nas je upravnik Dragan Reljić.
Ovde upravo u Petrovoj kući se čuvaju veoma značajni eksponati koji se nalaze u zadužbini kralja Petra. Tu u prvoj prostoriji se nalazi, odnosno u predsoblju, portreti naših vladara i kraljice Marije. To su radovi naših najpoznatijih autora poput Uroša Predića i Paja Jovanovića, dok se u dnevnoj sobi gde je kralj Petar proveo najveći deo svoga vremena, jer to je istočna strana kuće, najosunčanija strana kuće, a kralj Petar, pošto je u mladosti bio veoma nemirnog duha, učestvovao je u ratu protiv Pruske i u tom ratu je bio zarobljen. Da bi se spasio iz bekstva, on je preplivao zaleđenu Loaru, radio jedan strahoviti artritis i veći deo dana provodi upravo u toj centralnoj prostoriji pored tog prozora gde je bilo grejući se. I tu se sada nalazi jedna bista kralja Petra, tu se također nalazi i triptih kralja Petra, koji kralj Petar dobio lično od ruskog cara. To je poklon koji je napravljen 24 karatnog zlata i platine, i taj poklon je kralj Petar prilikom polaska iz Topole u rat, znači 1915. godine, poneo sa sobom. Sve što imao sa sobom, imao je samo taj triptih. Jedan starac od preko 70 godina, jedan težak, da kažem, bolesnik od artritisa, je pešice prešao preko Albanije, noseći u svojim rucima taj triptih kojim se služio kao sa svojim priručnim oltarom. Inače, tu upravo se nalazi i jedna kompozicija, to je Dubores tajne večere, to je, da tako kažemo, reprodukcija čuvene Leonardove slike. Tu tajnu večeru, koja je napravljena od biserne školjke, kralj Aleksandar je dobio na poklon od Jerusalimskog patrijarha. Jedan od najvećih nacionalnih parkova u Jerusalimu dan danas se zove kralj Aleksandar I. Karađorđević. To malo ljudi zna. Njegova zasluga tome nije poznata, verovatno je veoma, veoma velika. I ta kompozicija se nalazila na dan sahrane kralja Aleksandra 1934. godine u crkvi u samom mausoleju. Na sahranu ispred Nemačkog Rajha došao Hermann Göring, koji je bio zamenik Adolfa Hitlera i koji je bio inspirator njegovog, jedan od inspiratora ubistva kralja Aleksandra. On je zapazio tu kompoziciju. Od 34. godine pa do 41. godine Abwehr je veoma brižljivo pratio šta se događa sa umetninama na Oplencu i Hermann Göring je naredio da se 41. godine u maju ta kompozicija odnese u Nemačku. To što je Göring krao umetnine nije ništa značajno, ništa novo. On je krao razna čega god je se dokopao, verovatno da je to bila najveća kolekcija u istoriji čovečanstva. Međutim, ono što je interesantno jeste da je ta tajna večera koja se nalazi ovde kod nas na Oplencu, on je bio fasciniran sa njom.
Pa 7 godina je čekao da se domogne.
Zaljubljen je bio u nju. Toliko je voleo da je držao iznad glave u njegovoj spavaćoj sobi iznad njegovog kreveta. Naša obaveštena služba uspela je da je locira i da je vrati 1947. godine. A u sljedećoj sobi gdje je bio kabinet kralja Petra, to je fascinantno, to je jedna mala prostorica i eto danas je nevjerovatno da se jedna takva država gdje su se najsjedniji trenuci, on je zapravo odavde rukovodio srpskom državom, stvarali za jedne tako male sobe gdje on pisao svoje dnevnike, tu se čuvaju ratni dnevnici kralja Petra i tu se također u vitrinama čuva predmeti, mi tu izložbu nazivamo Tajna sanduka broj 23.
Lepo imati takve naslove za izložbe, vrlo zanimljivo zvuči.
Da, ali to nije nešto da bi se populistički odavljeno, to je zapravo istina.
To je istina.
Šestog, kada je počeo rat 1941. godine, aprila, porodice Karađorđević je od 204 sanduka koliko su zapravo krenuli, zapravo koliko su došli do Užica, 17 sanduka sa porodičnim dragocenostima i ličnim stvarima rešila da zadrži upravo ovde na Oplencu u podrumu ove Petrove kuće i 6. maja Gestapo uspeo da ih pronaći. Svih 17 sanduka, oni su jako uredno popisani, sve je zabeleženo šta se tu nalazi i tada je jedan čovek koji se zvao Franz Neuhausen, on je bio opunomoćenik za jugoistok, zapravo za privredu jugoistoka Evrope, odnosno desna ruka Hermana Geringa, rešio da ukrade sanduk sa brojem 23 za sebe. Negde 43. i 44. godine pozicija opšte Hermana Geringa je se značajno poljuljala kod Adolfa Hitlera, prvenstveno što je on bio ovisnik od morfijuma i poljuljala se pozicija takođe Franca Neuhausena. On se uplašio za svoju glavu, Gestapo je potraživao te predmete, što onako Nemci genetski jako precizno to sve odradili i on je predao sve te predmete u Narodnu banku Srbije. U Narodnoj banci koja je kasnije te Narodna banka Jugoslavije, ti predmeti su onako, tako da kažemo, ofrlje popisani, bez nekog značaja, bez nečeg bilo čega i spakovani su dva obična vojnička sanduka za municiju. Ti sanduci su poslati u Narodni muzej i u Narodnom muzeju su čamili u podrumu zgrade. Ovde na Oplencu, negde početkom 90. godina, mi smo došli u posjed jednog dnevnika Albina Čopa, Slovenca, knjigovođe zadužbine kralja Petra, koji je uspeo da, upravo pomoću toga, pokojni upravnik Gavrilović je uspeo da pronađe te predmete, da pretpostavlja da se nalaze u Narodnom muzeju, da ode tamo i da ti eksponati dan danas vide svetlost dana. Među tim eksponatima veoma značajna je sablja kralja Aleksandra, to je sablja Damaskinja ili Dimiskinja, napravljena je od zlata, srebra, briljanta i rubina. Inače, ona je poklon naroda Hercegovine kralja Aleksandra i on je bio jako emotivno vezan za tu sablju, tako da je često nosio i na portretima se često pojavljuje sa njom, pa čak se na portretima pojavljuje i kralj Petar II. Mi ovdje imamo portret Paja Ivanovića, kralja Petra II. Gde on upravo drži tu sablju na takav način označavajući kontinuitet posle smrti svoga slavnog oca kralja Aleksandra. Tu se nalazi ratne beležnice kralja Aleksandra, a u drugom delu same vitrine se čuva diadema kraljice Marije. Kraljica Marija je bila jedna jako interesantna osoba i slobodno mogu da kažem da je ona i do dana današnjeg će vjerojatno ostati ideal kako jedna kraljica, kako jedna vladarka treba da se ponaša. Ona je bila jako skromna. Beograđani je pamte često u istoj bundi, u istoj haljini. Ona je sveoma diskretno, znači, oblačila i kralj Aleksandar je njoj poklonio diademe kada je verio i kada je rodila kralja Petra II. Kao prestolonaslednika. Sve diademe, ukupno 5 diadema, preostale 3 su svakako kraljica Marija donela u miraz iz svoje porodice, iz porodice svoje majke koje duboko seže do porodice Romanovih. Sve diademe su nestale u ratnom vihoru. Jedine diadema koja je sačuvana nalazi se ovde kod nas, to je ručni rad Cartiera i tu se takođe nalazi pramen kose kraljice Marije.
Deo sadržaja sanduka broj 23.
Tačno, to je deo koji je preživao sve.
Zato što mi sad autentično ne znamo šta je tu tačno bilo.
Da, znamo, imamo popise, znači imam jako dugačak je popis šta je se tu zapravo dolazio. Međutim, znate kako koji oslobodilac i pošteni nalazač nalazio na pojedine
predmete. Uzimao suvenir.
On je se pošteno i ponašao. Također, na donjem delu nivoa se nalaze pisma kraljice Marije, znači lična pisma i fotografije i nalazi se fotografija kraljice Marije sa svojim mlađim sinovima, princom Andrejom i princom Tomislavom. Taj mali ram u kome se nalazi ta fotografija napravio je čuveni carski juvelir Karl Faberge. Također, tu se na zidovima nalazi reprodukcije kraljice Marije sa svim svojim diademama, kao i prsten sa venčanja kralja Aleksandra i kraljice Marije.
To je sve dostupno publici, tako?
Da, apsolutno. Da, to je sve dostupno do zadužbine, znači može da se...
Deo stalne postavke galerije,
to
možemo reći.
Deo stalne postavke zadužbine.
Zadužbine.
u zadnjoj prostoriji, znači u prostoriji gdje je živeo kralj Petar, gdje je zapravo gdje je bila spavaća soba kralja Petra I, nalazi se jako interesantna izložba, to su izložbe svetogorskih, odnosno hilandarskih ikona. Ono što je specifično za hilandarske, odnosno svetogorske ikone, jeste da se one u veoma retkim prilikama iznose van teritorija Atosa. Ovdje se nalaze samo zato jer su bile poklon srpskim kraljevima, kralju Petru i kralju Aleksandru. Među njima je posebno izdvojio neke od ikona. To je ikona Nemanjića koju je kralj Petar dobio od bratstva manastira Hilandara na dan njegovog krunisanja 1904. godine, gdje su zapravo monasi Hilandarskog manastira rešili, odnosno bratstva manastira rešili da pošalje jednu svojevrsnu poruku kontinuiteta srpske države kralju Petru. On je to svakako i sam znao. A tu se također nalaze i ikone porodične, odnosno slavske ikone dinastije Karađorđevića, to je Sveti Kliment, to je bila pravoslava Karađorđa, knjeza Aleksandra i kralja Petra, a onda je kralj Petar nakon nesrećne eto, okolnosti pod kojim je nastradala, odnosno preminula knjiginja Zorka, zamolio crnogorsku mitropolita da promeni u sadašnju slavu Svetog Andreja Prvozvanog. Tu se također nalazi u vitrini i jedno pravo malo remek-delo, to je ikona blagovesti. Tu malu ikonu blagovesti je napravio monah Gligori. Ona je napravljena iz jednog dela maslinovog drveta. Detalji su zaista mikroskopski na njoj. Sami znate kada nešto pravite iz jednog dela, da to vas oslovljava da ne smete napraviti ni najmanju grešku. Monah Gligori je po mišljenju Uroša Predića morao da potroši oko 60 godina svog života svakodnevnog rada da bi je završio. Također, u toj istoj vitrini se nalazi jedan popis venaca. To su venci koji su donošeni na grob kralja Aleksandra. 1935. godine kuća kralja Petra I je postala po prvi put muzej. Postala je muzej venaca i u njoj se nalazilo negdje oko 400 zlatnih i srebrnih venaca i drugih relikvija koje su to polagane na kralju grob i sve je to udba sklonila u nepoznatom pravcu do dana današnjeg 48. godine. Ono što je smetalo zapravo tadašnje vlasti mjesta se vidi ko je to sve dolazio na kraljev grob. Kralj je bio jako veliki broj prijatelja koje je stvarao svojim diplomatskim misijama. Među njima je svakako jedan od najznačajnijih bio i Kemal Atatürk koji je sa njim imao velike, zaista velike planove.
To sigurno nije uništeno, negdje će jednog dana će se pojaviti ti venci.
Mi smo pokušavali da te vence pronađemo, pretpostavljamo da bi oni mogli da se nalaze i ono što je interesantno, oni nigdje nisu pretopljeni, nigdje nisu uništeni, tako da se nadamo da su oni preživjeli sve ove godine da čamo i na pojedinim mestima.
Pa ste, gospodine Redić, sad vas malo prekidam, ali žao mi, ali mi je zgodno da kažem, sudeći po vašem prethodniku ili jednom od prethodnih upravnika, može da se kaže da je vaš posao i istraživački. Evo, on je uspio da pronađe, kada je reč o ovom sanduku broj 23, možda neko, ne znam da li vi ili neko, možda neko zaista uspe jednoga dana istražujući, jer vaš posao iz ovoga smo mogli shvatiti nije ni malo dosadan, nije ni malo jednoličan. Istražuje se, kopa se, traži se, nađe se, tako da zato sam i rekla da možda nekom se posreći, jel?
Pa nadam se, znači, da ćemo uspeti i da dođemo i do tog saznanja. To je samo jedan od, da tako kažemo, misterija koje objavljuje.
Ima mnogo izgleda misterija.
Jako, jako puno. Gospodin Gavrilović je uspeo čak da pronađe i svakako prethodna upravnica muzeja Mileva Stevanović, uspeli su da pronađu i masovnu grobnicu ovdje na Oplencu. To su bili rodoljubi koji su streljani od strane nemačke SS divizije i do dana današnjeg to mi pokušavamo da na neki način odužimo se svim tim žrtvama i da se napravi neko spomen obeležen Oplencu, ali ono nije, svakako da nije jedino.
A kad već govorimo o misterijama, da li biste nam potvrdili tu priču koju smo čuli dole u Topoli o postojanju tajnih skrovišta, to jest tajnih skloništa?
To nije nikakva misterija.
Nije misterija.
To nije nikakva misterija. Sklonište je pravio kralj za svoje potrebe i sklonište je pravio Bros.
Ali Bros... kažu da ima jedno za koje se još ne zna tačno gde je.
Znate šta, zna se apsolutno za sve. Uvek postoji u svakom Želimo, svi žele nešto da mistifikuju, malo se bavimo teorijama konspiracije i tako. Postoje, znači, svi podaci ili kroz pričanje ljudi, ali ono što je svakako evidentno jeste da je Broz bio opčinjen kao i sav tadašnji svijet atomskim bombama. On je ovdje boravio na oplencu upravo vili kralja Aleksandrije, odavde su pisani svi ustavi SFRJ i kasnije SRJ, i upravo su tu upravljani ti ogromni, znači, podzemni tuneli. Međutim, kada su shvatili da oni, kada zapravo su imali malo više predstave o tome šta je atomski udar, šta su bombe, oni su
koliko to malo pomaže.
Koliko to zaista malo pomaže, oni su digli ruke od toga i on je lepo sebi napravio tamo Brione.
Kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Ko je kuda u šetnji po Oplenačkom parku i kroz zadužbinska zdanja Karađorđevića sa upravnikom kompleksa Draganom Reljićem.
A u priči, ovoj divnoj vašoj priči kojom prosto kao da obilazimo sve eksponate o kojima treba ponešto reći, završili smo delom priču o vencima i njihovom nestanku i krenuli ste dalje, pa sam vas ja prekinula sa ovim misterijama.
Pa da, to ćemo da ostavimo za, to ćemo da ostavimo za neki drugi put. Znači, da završimo
zašto, ako ima još nešto od tih misterija?
Svi vole misterije.
Pa znate zašto? Nisu to nikakva vrsta nekih, da tako kažemo, misterija koje nisu. Danas je to sve manje više su poznate te stvari. Nisu pojedini detalji.
Neki duh tajanstvenosti malo za one koji su načeli te priče malo obleće oko ovog mesta.
Pa znate kako, to je zato što je ovo mesto postalo nedostupno negde posle Drugog svjetskog rata ljudima. I onda su, znate, u svojim zamišljanjima šta to tamo Broz radi ili tadašnje rukovodstvo, svi pravili tako te misteri. I da dana današnjeg eto imamo ljude koji istražuju, znači, raznorazne stvari i uvek zamišljaju da je tu neko od vladara nešto ostavio i tako.
A čekajte, pre Drugog svjetskog rata je bilo dostupno?
Da, ono je bilo dostupno. To je zapravo jedan od objekata koji je napravljen jeste svakako i zadužbinski dom koji je danas hotel i on je napravljen da bi ljudi koji dolaze na hodočešće mogli da se poklone eto senima srpskih vladara. On je napravljen tako da je to sebi svako mogao da priušti, imao je tamo gde su bili apartmani, ali su postojali delovi koji su bili jako skromni, ali gde god, kogod je želo, mogu je da dođe.
Ostala zapisana ta rečenica da je kralj Petar rekao kakva je to kuća u koju niko ne može da dođe, a zna se kako se dočekuje gost u Srbiji, u Šumadiji, mora i da prenoći, pa iz tog razloga tako, hotel.
Upravo tako. Inači sam Karađorđe u svom gradu imao posebnu kuću gde je primao svoje goste, su bili razni državnici, prvenstveno ruski predstavnici i drugi. Ali svakako zadružnički dom je iz tih razloga i formiran ovde u Topoli.
Zadružnički dom koji takođe ima priču, tu je takođe, pretpostavljam kao i za ostale stvari, postoje ono što bi se danas reklo tender, odnosno komisija koja je odabirala projektni predlog, je li tako?
Zadružnički dom koji je napravljen ovde na Oplencu je zapravo jedan oslikuje tadašnje težnje u arhitekturi, ali prvenstveno Frank Lloyd Wrighta, ali je zadržao taj nacionalnu crtu, kao što su i vile kralja Aleksandra i kraljice Marije urađene, i uvek svi objekti ovde urađeni su veoma, veoma skromno, izuzev zaista mauzoleja koji je nešto velelepno i reprezentativno. Ono što zapravo želim da kažem, znači da je kralj sve što je radio od svoje apanaže i sve što je uradio podizao je uredno kredite koje je uredno vraćao. Posle kraljeve smrti zadužbina je sama otkupljivala od prihoda sa svog imanja, otkupljivala je dalje zemlju, širila je svoje posede. I tu postoji isto jedna anegdota koju malo ljudi zna, a ona je veoma značajna da se zapravo shvati šta je suština bila kralja Petra I. Naime, kada je došlo do carinskog rata, odnosno pre toga i do krize topova, to je zapravo bio jedan veliki tender, sada kad ste me asocirali, to je bio tender da se nabave novi brzometni topovi za srpsku vojsku. I svakako, zbog bliskosti sa Austrijom, pojavili su se Škodini topovi i na tenderu su takođe bili i Schneiderovi topovi, poreklom iz Francuske, Krupovi topovi iz Nemačke. I svakako znalo se zbog težnje i zbog bliskosti sa Francuskom da će Srbija najverovatnije da uzme francuski topove. To je jedna bio velika investicija. I da bi se ta investicija ostvarila, bio je neophodan novac. Svakako austrijski špijuni bi to odmah obavestili o tome svoju vladu. I onda je kralj Petar tražio da mu se poveća apanaž. Tada su ministri svi rekli, ako hoće kralj da mu miriše cveće na Oplencu, neka to, kaže, plati svog džepa. Onda je kralj njih pozvao privatno i objasnio im da on zapravo tu taj deo apanaža daje zato da se tajno kupuju topovi, da se kupe prvi avioni, tako da je to i Srbija. Toliko on bio dalekovid, ako bi jako skroman čovjek, bio jako dalekovid, znači što tiče toga.
On
i tako.
On nije hteo da se to nabavlja formalnim putima, da se ne bi znalo da to...
Upravo to. Jedan takođe od objekata koji se ovde nalazi na samom ulazku u Planički park jeste i Vinogradareva kuća. To je mesto gde je živeo vinogradar Sava Brkić, čovek koji je vodio računa o kraljevim vinogradima, i tu je danas legat našeg ovde topovsko poznatog slikara Nikole Graovca. A takođe u sklopu zadužbine se nalazi i više puta pomenuti Karađorđev konak, njegova rezidencija tokom Prvog srpskog ustanka. Zapravo jedan deo te rezidencije koje je nažalost porušene od strane Turaka, već od strane Srba, od strane dinastije Obrenović, i zapravo na svakom ovde objektu se nalaze ožiljci koji treba da ostanu kao svedočanstvo kakav su mi to narod. Tu se nalazi jedna od prvih srpskih kasarna, to je Karađorđeva kasarna, koja je više puta menjala svoje namene, i svakako jedan od jako značajnih objekata jeste i Kraljev podrum. On je jedno autentično arhitektonsko delo Oto Kabeja, i uopšte cijel Oplački region je poznat kao region koji je davao najbolje vina, još je poznat od srednjeg veka, tako da je kralj Aleksandar, kada je hteo da pravi ponovo nove zasade vinograda, zasadio prvo žilavku i rajski rizling, to su pretežno mediteranski, pretežno je to severna sorta, I dogodilo se nešto nevjerovatno, znači sva ta vinova loza dala je veliki rod i upravo je jedna od prvih meteoroloških stanica napravljena ovdje na Oplenicu da se utvrdi kako je to moguće. Ustanovljeno je da se nalazi jedna veoma specifična ruža vetrova koja se nalazi na mikroklimatskom području samo ovdje na Oplenačkom brdu i do dana današnjeg je to na ispitivanjima smo uspeli da dokažemo da je naš naročito crveno vino Cabernet Sauvignon suveren, u sebi posjeduje 50 puta više jedne aminokiseline reverstola koja potpomaže kardiovaskularne sposobnosti kod čoveka. Kraljeva vina su se nalazila na svim kraljevskim trpezama na cijelom svijetu i tu se nalazi također i jedna od najznačajnijih vinoteka koja čuva vina od 1921. godine pa do današnjeg dana. To je jedna zgrada od 40 metara, ima dva sprata pod zemljom gdje se na prirodan način održava temperatura bez bilo kakvih čilera, klimatskih uređaja. Znači, to je čisto jedno arhitektonsko delo koje je napravljeno jedno od prvih liftova u ovom delu Srbije, napravljeno upravo tu. I prve protivgradne stanice su također napravljene ovdje na Oplencu da bi se sačuvao taj čuveni slavni kraljevski pavilj.
Da, i tu je danas i muzej vinogradarstva i vinogradarske opreme.
Tu se nalazi muzej vinogradarstva i vinogradarske opreme koji je poreklom iz 20. i 30. godina prošlog veka, zaista je jedinstven. Tu se nalaze najsavremenije u tom trenutku najsavremenije mašine iz francuske, nemačke laboratorije, čuvaju se stare flaše koje su imale utisnuti grb kraljevine Jugoslavije, koje su pojedine nabavljene u Češku, čuvenog Češkog kristala, kao i razni zapisi pudara, tehnologa i drugih koji su se bavili vinogradom, kako je to zapravo bilo u to vrijeme, nalazi se autentične fotografije.
U ovom trenutku zadužbine, koliko sam shvatila, cilj jeste da se vratite na pozicije koje ste imali nekada, je li tako, ili je to, kakav je sad status ove zadužbine i šta je ono što bi najbolje bilo?
Pa status zadužbine je, tu ne bi trebalo baviti se pretaranom filozofijom, jednostavno status zadužbine treba da bude onakav kakav je njen ktitor želeo da bude.
Koliko je izvesno da će se to dogoditi? Šta se događa?
Pa nadamo se da ćemo napraviti neke pomake što se tiče da će se naći zdravog razuma, znači u ovoj zemlji, da će se konačno vratiti imovina zadužbine, će zadužbina sama moći da raspolaže sa svojom imovinom i da na miru može da uživa to pravo da rekonstruiše vinograde, da rekonstruiše park, da sređuje, znači bez bilo kakvih drugih
stvari. Pravno gledano, čije je sada zadužbina?
Zadužbinska imovina se vodi kao imovina Vlade Republike Srbije.
I vi ste zapravo službenici Vlade Republike Srbije u tom kontekstu.
Zadužbina je formirana kao samostalna pravna ustanova i mi nismo ni na kakvom budžetu, izdržavamo se isključivo od svojih prihoda i od prodaje vlasnice.
Što je samo formalno zapravo kad pogledate?
Zadužbini su vraćeni na korištenje samo objekti istorijski koji su nekada činili zadužbinu, ali ne svi. Znači, ovi koji smo napomenuli...
Bez kraljevi kraljičine vile, tako?
Tako je, znači, bez kraljevi kraljičine vile vraćena je... Crkva Mauzolej, kuća kralja Petra, Karađorđev konak, kao što smo rekli, Karađorđeva kasarna, i od 2004. godine još uvijek smo u sporu sa državom oko kraljevih podruma. Ponovno trebamo da dokažemo, jel te, da je to nekada bilo...
Da, skoro da ste u poziciji u kojoj je bio kralj Petar, jel tako, kada smo malo pričali kako otkupljivo smo.
Tako nekako. Međutim, znači, to je sve gotovo, to se nalazi na Oplencu, on je vjerojatno bio u mnogo težoj poziciji, ali eto, mi opet ne možemo zbog nekih nerazumnih, zbog zapravo što otprilike ne postoji kultura razuma, ne možemo da ostvarimo tu njegovu želju.
Da ne kažemo, valjda će biti boljih dana, da ne bude da se istorija stalno ponavlja i da je to neka zla kobu koju ste, malo ste dotakli, mnogo smo stvari zanimljivih samo malo dotakli.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Tiho odlazimo sa Oplenca. Malo smo, stvarno tek neznatno, razgrnuli zavesu vremena i otkrili neke stare priče.
Pa i to malo stvara nam dobru predstavu o veličini ove priče. O veličini kralja Pere, kako ga je narod zvao. O lepoti ovog zaveštanja koje ostavljamo u tihoj tišini.
Pozdravlja nas šumeći samo vetar koji šušti kroz granje drveće u parku. I pozdravljaju vas, tonmajstor Branislava Urošević i
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenjević.
Thank you.